Паулдан Тиметейге бірінші хат. 5-ші бас. Қарт әтемлерге қаты болма. Өзіңнің атаңа сөйлегенде жұмсақ сөйле. Яс әдемлерді қардашларыңа, яс үкен хатынларды өзіңнің анаңа, яс хатынларды үрек тазалығыңман қарындасларыңа айтқанды етіп, әр яғынан да көңілерін көтер. Шынтылайды тул болған хатынларға дірек бол. Амма тул хатының балалары, ем тудықлары бар болса, олар алдын өзлерінің әйеліне ярдам етіп, ем қартларына тиіслісін беріп, Алладың yolunda бармаға үйренсінлер. Алла соны мақыл көреді. Шынтылайды, тул болған, яппай ялғыз қалған хатын Аллаға сеніп, кеші күндіз ярдам тіліп, оға дуа етіп тұрады. Амма өзінің зауқы үшін яшайтаған тул хатын, тірі болса да, оны өліге санымаға болаяқ. Біреуді иманлыларды шүшлемесін деп, оларға сол зат ақында хабарла. Кім өзінің юқлары, бөтінді өзінің әйелі ақында кар шекпесе, ол иманынан тайған, ем имансыздан да яман. Бір кере байға барған, өзінің еткен игіліклерімен білінген, 60 ясынан артқан тул хатын, балаларын тербиялап өстірген, қонақ сүйерлік көрсеткен, имандасларына құлық еткен, қиындықлары болғанларға ярдамласқан, өзін әр түрлі игілік етпеге берген болса, сол ярдам алушы тул хатынлар қағытына язылсын. Яс тул хатынларды олардың санына язба, неге десе, тен талаплары өзлерін Масихке бағыслаудан күшлі болғанда, олар тағы да байға бармаға сүйеділер. Берген бірінші сөзлерін ысламағанлары үшін олар шүшлі боладылар. Оннан қалса, еріншек болғанлары себеп, үй-үйден қыдырмаға үйренеділер. Емтек оны етіп қалмай, тиісілі болмаған сөздер айтып, басқалардың ісілеріне қарысқан бос ауызлар боладылар. Сонан себеп, яс тул хатынлар байға барғанлары, балалары болғанлары, үйлерін жүргістіп, жауларға яман сөздер айтпаға ешбір амаллары болмағаны қолай деп маслағат беремін. Олардың бір кесегі тура елден шығып, ібіліске ерділер. Ямағатқа қосым ауырлық болмасын деп, иманлы хатынның юқлары арасында тул хатынлар бар болсалар, оларға ярдам етсін. Ол заман ямағат қардаш қауымы болмаған тул хатынларға ярдам етер. Ямағатларын яқшы жүргізуші тамадалар, бөтінді Алла сөзін есіттіру, ем оқытуман кәрілегенлер, екі қабат мақтауға тиісілі деп саналсынлар. Киез оларда аслық бастырған өгіздің аузын яппа, ем кім ісілесе, сол алған сауғасына тиісілі деп айтылған. Ямағат тамадасы шүшленгенде, екі еді үш шаат болмаса, қабыл етпе. Басқалар да қорқсын деп, күнәға кіретағанлардың яңылысыларын бәрісінің алдында ашықлап айт. Алладың, Иса Масихтің, ем сайлаған мәліклердің алдында бек тілеймін. Бір яқтықы болмай, біреуі де айырым сый бермей, бұ бұйрықларымды толтыр. Біреуі де қолларыңды салып, оны Раббидің құлығына кіргіспеге асықпа. Басқалардың күнәларына қосылма, өзіңді таза тұт. Тек су ішіп қалмай, ас қазанның емжейі ауруларды емлер үшін біраз да шағыр іше тұр. Бірер әдемлердің күнәлары сол қадір ашық, заманлары келгеніне де қарамай, өкімге ұшырарлар. Басқалардың күнәлары соңында белгілі боладылар. Сөйтіп, игі істердің де бір кесеклері ашық, ашық болмаған істерде ясырылып қалмасылар.